Uvaženi slušaoci, pratite program Radija Svetigore. Mi nastavljamo sa podsjećanjima na blažene uspomene oca Justina Tasića, dugogodišnjeg igumana manastira Visoki Dečani i manastira Savina, gdje se i upokojio na današnji dan 11. januara 2005. godine. U nastavku našeg programa donosimo sjećanja sadašnjeg igumana Savinskog oca Makarija na svog duhovnog oca, arhimandrita Justina Tasića, koji je podijelio u razgovoru za naš radio sa koleginicom Slobodankom Grdinić. Pa da poslušamo.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pratite program Radija Svetigora. 11. januara 2005. godine upokojio se arhimandrit Justin Tasić, iguman manastira Savina. Evo, danas se navršava punih 16 godina od prelaska oca Justina u onaj vječni život, a mi tim povodom razgovaramo sa njegovim naslednikom, sadašnjim igumanom manastira Savina, jeromonahom Makarijem. Oče, Hristo se rodi, blagoslovite.
Vaistinu se rodi Bog, blagoslovi sve slušalce Radija Svetigora.
Pozvali smo vas da lociramo uspomene i vaša sjećanja na vašeg igumana oca Justina Tasića. Vi ste i svojim dolaskom u manastir Savinu tu zatekli oca Justina, koji vas je očinski i toplo primio i naučio mnogo čemu u duhovnom životu.
Jeste, otac Justin je te zadnje godine svoga života i svoju nekako krunu sveg svog duhovnog rada na sebi, pa da kažem posvetio u tih zadnjih godina, jer to je otprilike ona pouka i svetih otaca, kaže ugledajte se na končinu njihovog života, je zaista na kraju čovjek uvek onaj plod svog života pobere. I velika je blagodat da čovjek vidi kraj nečiji i mnogo može da se nauči. To je zaista velika blagodat i blagoslov Boži da vidite posebno tako ljude koje vam Bog da. To je vrlo poučno iskustvo, tako je nemerljivo. Znate, možete vi da pročitate u knjigama mnoge stvari Bože, pa i da vam kaže neko, ali ono što preživite, to vam ostaje za čitav život. A otac Justin, ako iko bio riznica jedna u tom posljednjem svojim godinama, to je bio on. Neverovatne stvari on govorio i bio je i svestan nekih stvari da to što govori, da to u stvari nije za to vreme. Govorio, što nije ovo što ja pričam, to nije sad, to će posle da bude jasno šta ja to pričam i kako pričam. I zaista, evo, kako je prolazi vreme, 16 godina već, te njegove reči...
Biva vam jasnije, je li tako, mnogo toga?
Postaje sve jasnije i čini mi se da će sve biti jasnije kako zaista čovjek doživa, jer to su zaista neke duboke stvari koje ostaje za ceo život. To ne svjedočim samo ja, to svjedočim mnogi ljudi kojima je govorio i to su reči koje negde vam dođu kad vam je neka prekretnica u životu. Vi se sjetite od Justina šta je on govorio i ko ima sreće da se, što kaže, da mu ostanu te reči, da se on čuje, makar jednom sa njim da ima uši, da čuje to što mu govori. Zaista, verite, tako čovjek je srećen čovjek i zaista blagosloven.
A sigurno su i mnogi koji su ga slušali, ali nisu i čuli.
Dakle, ima jednih i drugih i to pokazuju u stvari da je to Božja reč i Božji put. Jer upravo ta reč Božja, ona, kako kaže, donosi razdeljenje, donosi mač. Jednima je to sablazan, a drugima je spasenje. Kao i hrišćanstvo, što kaže apostol Pavle. Jednima sablazan, a drugima spasenje. Sjetio sam se i kad pominjem oca Justina, to je ovako moja lična, neki dožive, Vladike Danila, blaženo počuše Krstić, on je govorio da recimo čovjek do 30 godina može da živi kao da nema, kaže, ni Boga ni đavola. I negde kad dođe u 30 godina, onda on, kaže, počne da mu neko umre, bližnjih koji u godinama već, ili mama, ili deda, ili neko, kaže, onda on prvi put, običan čovjek u tim godinama pomisli, ako ću li ja moći ponovo da vidim moju mamu, dedu ili nekoga, kaže, i onda počinje da se budi za večni život i da se razmišlja da li on može ponovo da bude. Evo,
da, nekako... kad se taj neko upokoji, ljubav ipak ostaje, tako da se ljudi pitaju
onda,
šta s tim.
Ponovo da vidi nekoga, ako nekog voliš, ti bi nekako osjećaš da te je neprirodno, da to sad, da ti sad više nikad njega ne vidiš. Tako, mislim, nemoguće, prosto ti izgleda. I to je ono što je utkano u čovjeku, ta večnost. Negde, i sad čovjek treba da nađe kako da on tu večnost prevede sebi za svoj život. Tako ja, evo, posle 16 godina, polako, i ja ulazim u neke godine i razmišljam, pa nekad počinjem polako, onda dok sam bio mlađi, nisam toliko nešto razmišljao, ali sad dolazim i pa kažem, pa dobro, kad ćemo mi ponovo da se sretnemo, kako će da izgleda to kad se mi sad vidimo ponovo? kako će otac Justin da bude? Ja kad smo ga sahranjivali, nekako sam, ima jednu odeždu koju je on ostavio da ga sahranimo. I bio on nevjerovatan, tako, sve on spremio. Mislim, to nema mnogo ljudi koji su tako svesni svoje končine i da su spremni da prihvate smrt. U stvari, on se smeo o tome malo, kaže, dušo moja, ja sam dva puta umro. Znači, no, prvi put kad sam umro, pa sam kupio sanduk, jer bilo mu je nešto se tu razbolio, bio u bolnici, i kaže, ja sam rešio ono, da umrem, gotovo, već vidim, znači da umrem, i kupim ja sanduk, već spremi, oni mi donesu, kaže, mnogo je, kaže, bio letimo, kaže, šest jastučića, kaže, onako, tri s jedne, tri s druge strane, mnogo bi, kaže, bio let kad sam ga kupio. Međutim, nešto, eto, Bog, samo je bio malo teže, bolestan, i kaže, vidim ja bolje, bi, znaš, popravio me se, kako mu se stanje popravio, kaže, ja onaj sanduk kad vidim, ja sam jedini, kaže, koji je imao reklamaciju na smrt. Uzme, kaže, ja dušo nosite ovaj sanduk, vratite nazad, ne mogu više, neka mi ne stoji tu. I onda stoje jedno vreme u podromu i onda se ga vratili nazad, kaže, da bude se prodaju sanduci, kaže, ja sam jedin imao reklamaciju od ovih koji umiru. Tako da on je bio tako sa time, imao je puno humora za sve. Ali, kažem, pripremao se za sve to, da ima i svoju odeždu koju će da obuče i mantiju i da se pripremi, onda bi objašnjavao da sve, evo, kako ćeš ovako, pa onda kako da se obuče, da sve on to. Oko meni je to ono, šta znam, kad im je govorio, nisam se toliko nešto razmišljao. Rekao, ajde, dobro, čovjek, svaki razmišlja o tome. Ali sam posle vidio da to zaista, kad dođe taj trenutak, kad čovjek umre, znate, ne završava se život tu. To je mnogo važna stvar da čovjek razmišlja. To je meni lično bila jedna duhovna pouka. Jer vidite, kad umrete, prvo, ostane iza vas sve ono što ste radili u životu. I mnogi stvari tu koje ste, recimo, držali, skupljali, sad ja gledam po sebi, stavljaš ovde, ne znam, stotine nekih knjiga, ikonica, ovamo, onamo, nešto se ti nešto treba, kao. Međutim, kad umrete, ništa vam ne treba od toga. Ništa nećete poneti od tih nekih stvari. I zaista, čovjek ne treba da se vezuje. To je ono prvo što sam ja naučio u tome. I onda, znate, neko o tome treba da se pobrine. Znači, treba da živite tako da imate nekog, a živjeti sa nekim nikad, ovdje treba trpeti. Znači,
mama je otac Justin bio duhovnik, je li tako?
Pa naravno.
Da.
On je bio i otac i majka, što kaže, kad sam ga upoznao. I zaista tako se i ponašao. To je za mene bila, eto, Božja blagodat i Božja ruka, nekako je to Bog je dao, pošto sam ja i dosta tu i kako bih rekao, nespreman. I on govorio, a duša, ti si meni produžio život, da znaš. Ja sam ne mogu da umrem, ne mogu da te ostavim, kaže, da te ostavim u kandžama zveri, kaže, ovoga sveta.
Jeste li vi bili razlog što je otac Justin jednim dijelom vratio taj sanduk?
Pa ja, jesu, jer onda se ja pojavio, dakle se ja pojavio, onda je vraćao to, kaže, onda mi sad ne treba, sad ću još malo da živim, moram da živim zbog tebe. Kaže, ne, ja ne mogu sad da te ostavim, ne daš mi, kaže, da umrem. A ja sam se spremio da umrem. jer, i zaista je tako. Ja sam, tad mi je bilo smešno, kaže, ajde, sad je zbog mene ćeš, ti kao nećeš da umreš. Međutim, vidio sam da je to zaista tako. Zato što sam sad ja dolazim u neku poziciju kao on što je bio nekad. I onda onda vidim da je to zaista tako. Jer zaista ako imate nekog kom je značajan tako, koga Bog i Bog ti onda daje vremena za tako nešto, to je blagodat i dar, da ti možeš da posvetiš sebe tu. I naravno, te godine pored njega su mi kasnije u životu značile više nego sve ostalo, jer tu nekako sam ojačao duhovno, bio sam potpuno nespreman, iako sam ja tad mislio da sam najspremniji, to je tako čovjek razmišlja, ali on je uspeo ono što kaže i Jovan Lestvični, da istinski duhovnici, kaže, oni će dati odgovor Bogu zato što su pobožno umrtvili dušu onoga koga su rodili. Znači, treba znati na taj blagodatni način da čovjeka privedeš Bogu. I to je apsolutno najveća vrlina što se tiče mene i kao kada upoznate nekog duhovnika, to je najteža stvar da shvatite da on treba da privede vas Bogu, a ne sebi. To je treba odvojiti te dve stvari. On je bio slobodan od sebe u tom smislu, od te sujete, ja sam najpametniji, nema nikog pametnije od mene i tako. I on je bio slobodan od toga i to je ono što je meni najviše odgovaralo. I to je ono što je negde moje srce tražilo, to sam shvatio. I Bog je meni baš dao njega zbog toga. Jer mnogima upravo to neće. Oni kao pričaju razumom da bi oni tako nešto, međutim, većina ljudi, mnogi ljudi traži da robuju. Oni hoće da budu rob nekome, da se počine ličnosti, da prosto budu podređeni nekome, ali to nije taj, kako bih rekao, zdrav način, taj pobožan zdrav način, gde u neku ruku naravno, treba taj duhovnik da bude tu kao ličnost postavljen i da u nekim trenucima se vi oslanjate na njega, ali on mora da vas nauči da se vi vezujete za Boga. Da će on tu biti, pa jednom trenutku ga neće biti. I onda da vi naučite da hodate sami kao malo dete, da ne budete stalno tu, da on mora da hoda umesto vas. On će da hoda u nekim trenucima sa vama, uz vas, sa vama, ali vi morate onda naučiti da idete sami i da znate, kako bih rekao, koga tražite u tome dok idete. A to je upravo Gospod Isus Hristos. E to, ko ima taj dar i ko ume to da privede, znači on prvo sam mora da bude slobodan, da bi mogao da privede, znači da bude slobodan od sujete, od gordosti, da bude slobodan od samoga sebe, pa tek onda može nekom drugom isto to da pokaže uz veliko trpljenje. Razumete, ono kao apostol Pavle što kaže, dečice moja koju sada sa mukom rađa. Znaš, roditi jednog čovjeka na duhovan način je zaista jedna neizmjerno velika i duboka i bolna stvar. Bolna stvar i treba puno ljubavi, puno strpljenja, puno vremena da čovjek se rodi duhovno. Ajde napraviti kuću od cigle i kamena, to može relativno nađete novca, pa napravite. ali izgraditi jednu duhovnu kuću, izgraditi jednog čovjeka, jednu ličnost, zaista je to, nemate drugog temelja osim Hrista. I onda naravno mnogo zavisi i od tog materijala koji ste dobili, kako ćete graditi. Mora da vam dođe pre svega čovjek koji je zdrav, mora da bude psihofizički, ne mora toliko, ali psihički mora da bude zdrav čovjek. Znači mora da izgradite vi temelj na zdravom, to je osnovi psihičkoj. Jer biti monah nije, kako bih rekao, neko igranje. Tu više nemate nešto između ili neki prostor gdje možete vi onako da delelujate bez ikakve neke. Ili idete gore ili padate dole. Tu nema, tu je oštra borba. Tu, kako bih rekao, nema igranja. I zato čovjek mora da bude tu potpuno duhovno spreman. Tako da, eto, u tom trenutku, kaže otac Justa, kad sam ja došao, kaže, odlično, kaže, što si došao. Bog je, kaže, tebe je dao meni, a meni je dao tebi. I onda, tako smo i živeli. To je, a i neka realna situacija jeste da je to zaista potvrda da ja nisam nešto fantazirao, izmišljao, jeste da se on sjetio kad sam se monašio da mi da ime Makarije po njegovom duhovnom ocu, dečanskom Makariju. To je uvijek meni ostalo sjećanje, mitropolit kad je došao, kaže, ja, on je razmišljao o tome pre toga, otac Justin, pa kaže, ja bih voleo da bude Makarije. I ja sam se nekako složio, zaista sa tem, bilo mi je drago da sam osjetio i Makarija Večanskog, i Makarija Egipatski, žiti njegove predivno i tako što će on biti moj duhovni pokrovitelj. A kaže duša, ne smemo mitropolitu da kažemo, on to voli sam, da on da ime, kaže, eto tako, pa ostavit ćemo tako, pa kako on odluči. Ja, dobro, nešto je bilo krivo, nije rekao, kako ne može da mu kaže, ajde po Bogu, pa kada recimo, pa šta bude. Ali dobro, tako mlad čovjek sam bio, ali Justo je bio mudar. Međutim, kad je bilo monašenje, ja sam ovamo s polja bio, stajao, pa kaže, mitropolit, nisam znao koje će ime da mi da, međutim, kad je govori, kaže, brat naš Makari, ja sam se sjetio da se nešto dogodilo, sad da li mu rekao otac Justin ili ne, pa tek poslije sam saznao. U stvari mitropolit je pitao otca Justina, eto, koliko je on poštovao mišljenje njegovo, jer u besedi poslije kad je govorio, i onda on govori, imamo i taj snimak, hvala Bogu, sačuvali smo uspomenu na to, pa kaže, molitveno razmišljajući, kaže otac Justin, prirodno da se setio iz svog duhovnog oca Makarija Dečanskog, gde sam i ja, kaže, svoje neke prve korake učinio u manastiru Dečana, zaista otac mitropolit je tamo bio i odlazio u Dečane i dosta se družio sa tim bratstvom. Kaže, do prirodno da se setio njega, pa evo, setio se molitveno, kaže, svog duhovnog oca i evo dao ime novopostriženom monahu. Tako da, eto, ostadoš ja Makarije od suštinu i eto, ta sećanja nekako si mitropolita sad i on se upokojao prošle godine i još nam je blisko to i ta sećanja u dve prilike ili tri kad je dolazio mitropolit ovdje da služi kod nas, ali nezavisno, to su možda razmaci po godinu dana kad je bio, pa onda nešto stojimo tu ispred crkve, liturgija je bila, da je bilo za slavu, da mu se sjeti iz strašno letnje vreme, i ja što nešto stojimo tu i kaže, donesi nešto do crkvi, sam trebao da pođem da donesem, i ja se okrećem i prema crkvi, a čujem njega s ovim ljudima priča i razgovara, vidi ga, kaže, on hoda kao Justin. Ja čujem ovako, ono rekao, pa vidi šta je mitropolit primetio. I još jednom, posle opet, isto situacija bila neka i opet, kaže, vidi ga, on se kaže, gega kao Justin. I onda je to. Tako da, ta sećanja od Justina su zaista
A kakav je bio vaš prvi utisak kad ste ga sreli prvi put? To je bilo kad ste došli u Savinu i kad ste odlučili da ostanete tu, jel tako?
Da, ja se osjećam živo tih događaja, vjerojatno čovjeku to ostane tako i on je kao ličnost bio ovako upečatljiv. Ja sam došao u letnje vrijeme prvi put kad sam se pojavio, to je, tako sam se sjećam, 17. august je bio, ne znam zašto mi to ostalo u nekom sjećanju, u letnje vrijeme i ja sam došao i zatekao sam ga u biblioteci sedi. I to, on je volio da nosi leti, pošto je većina, da sedi u monarskim majicama nekim i to je bilo njemu nešto. Kaže, Dušo, mi smo na moru i mi treba da nosimo ovaj monarske majice. Ali kaže, to mogu samo ja. To samo ja mogu, ja sam ti kaže, već prošao, ja sam star i mogu. I onda te neke monarske majice, ja dolazim gore, do ovog biblioteka, on sedi i krenemo da tako pričamo. Ja mu kažem, ja sam taj iz vojske, došao, on kaže, iz vojske, je li moguće? Kako je, on je, za njega je bilo to pojam da neko dođe iz vojske, negdje to oni pominjao.
A vi ste tada završili Vojno-tehničku akademiju, je li tako?
Da, završio sam radio kao potporučnik u Nadojevogradu.
Da.
Kaže on, oficir? A, pa to mu je tek bilo, kao to je nemoguće da je oficir dođe u manastir, da bude monak. Jer njemu je ostalo još uvijek ono sjećanje na vreme, ono, dok su bili komunizam, ti to tako i da neko dođe iz vojske, jedino su dolazili da ih nešto privode ili tako nešto, ali da neko baš dođe da bude monak, to je za njega bilo baš onako, se začudio dobro. I onda tako razgovarali, sedjeli i i sad ja mu iznesu, kažem, oče, eto, ja bih mogao, imam želju da budem monak tu. Posle sam ja shvatio, pa dolazili tu raznorazni koji su imali želju da budemo naši. I on me gleda. Ali dobro, s obzirom da sam ja ipak bio oficir, ovako on kaže, ipak računaj, valjda ozbiljan čovjek, nije lako završiti akademiju, zdrav i fizički, i psihički, ne može završiti niko, tako u školu, tek tako. I kaže meni, ja mu kažem tako, i to kažem, ja znam, rekao da neću da se ženim. To mi je, već sam tad znao, da sam imao moj zakonko 22 godine, ja sam se samo tog trenutka, od tada već rašistio, pre toga još dve godine da sam rešio da budem ona. I on, ja mu to kažem, a on kaže, pa, kažem, sad treba da dam otkaz u vojsci, da me puste, da dođem i tako. I on kaže, pa dobro duša moja, ajde kad si, pa ako nećeš da se ženiš, kaže ti ajde dođi. Ti ajde dođi. Ajde. I ja krenem, rekao ajde dobro da se vraćam, to je bio vikend, pošto sam dolazio, bio sam slobodan za vikend, petak. I ja, eto da pođem, kaže on, Dušo, ajde ostani ovde, ako možeš, neka te tu kao za vikend, budi kod nas malo. I ja rekao, pa ajde, mogu mi, nisam planirao da ostanem, ali ja to on kaže, ajde sad. I on meni tu jednu sobicu odmah pored njega, kaže, ajde, tu ćeš ti da budeš. I tako, ostane taj prvi vikend. E, onda su posle toga dolaze svaki vikend. Znači, ti smo stalno pričali s njim, svakog vikenda. Ja uglavnom sam mogao da budem slobodan vikendom i onda sam dolazio. I već mi se bilo 3 mjeseca, sam čekao ja da meni ti papiri dođu iz Srbije, to je 2001. godina, malo se to odužilo, ja sam onda htio istog trenutka sve, ali mnogi ima neke druge planove, načine, i mnogi stvari su se dogodile, umeđu vremena nije ništa slučajno, posle sam ja video, ali trebalo istrpeti to, sačekati, i negde tačno sam došao, završio sve to što je bilo, tačno na vdenje, na vavedenje sam stigao, znači završio neke administrativne poslove tamo koje sam imao u vojsci i to, na vavedenje, uoči vavedenja sam došao. I meni da svesko, onda neka knjiga utisaka, kaže, ajde dušo napiši ovde ovo malo kao utiske, ono, da ostane kao tu. I ovde ja napisao tamo neki tekst koji smo posle čitali, i dobro, čovjek je tate nadahnut u tom nekom smislu. Međutim, kad se to sve izdogađalo, onda meni će otvori, što kaže, um. pa sam shvatio neke interesantne stvari. Ja sam došao u Crnu Goru, 21. novembra smo krenuli, tačno na Aranđelovom je bila promocija u Beogradu i stigao sam u Danilograd, u onoj radnoj knjivici, u pečat su mi udarili 24. novembar. Tad ništa meni to toliko nije značilo. Međutim, i kad sam izašao, opet u radnu knjižicu su na isti dan se pogodilo, 24. novembra, pečat stavio da sam završio. Tačno dve godine sam bio, radio sam, 99. do 2001. na 24. novembar. I onda kad sam došao ovde, onda mi se, što kaže, otvorio. Povezalo mi se Otac Justin iz Dečana, a 24. novembra slavi se Sveti kralj Stefan Dečanski. Zamislite to. I da se pogodi u dan da tebi pečat udare u radnoj knjižici. I mene je onda to nekako, što kaže, interesantno povezano. Vidio sam da je to zaista povezano nekom dubinom. I šta se još događa? Posle toga, da bi se to nekako još jednom upečatilo, još jednom utvrdilo, kad sam polazio na postdiplomske studije u Grčku, 2009. godine, to je godina kad se upokojio Patrijarh Pavle, ja sam, što kaže, Bog opet uredio da to tako bude. U Beogradu sam bio na sahrani, kad je bio Patrijarh, tad sam kretao za Grčku i avionsku kartu kupe mi, bila neka promotivna cena za 30 eura, sjećam se da je to bila neka promocija, za Atinu za 23. novembar. I dobro, završila se sahrana, Patrijarh sahranjen, i 5 dana, to je divan, to je neki drugu priču, kako Bog da oko Patrijarha Pavla, i 5 dana, to je takav blagodat, to je takav osjećaj bio, i s mitropolitom tamo smo bili dežurni, verite, to nikad nisam, niti ću verujem doživjeti. Ono što me podsjećilo na taj događaj jeste, evo, mitropolita sahrana, ali ja sam nekako, tamo sam duže bio sa Patrijarhom u tom delu. Međutim, znači, 23. novembar, karta kupljena, ja sam spremao, 23. novembar, spakovao sam sve, uzobavio sam od mitropolita, i kreće. I na aerodrom, neka magla se podigla, i ne znam, leti bio negde popodne nešto, ajde, čekamo, mi malo se odložilo, to je ta magla da se skloni, ovamo, namo, 6 sati, ja mislim da smo bili na aerodromu, hoće da krene, evo sad sledeći sad, i ništa, ušli smo mi na terminal, tamo već ono sve su spremljeno, ali nikako da poletio. I u neko dobu otkazaš let. Mi smo se naučili onako, i sećam se tako, i stojim i čuvam taj pasoš i dan znam, stoji, presretaš onaj pečer što su već udarili za izlaz, 23. novembar, i let zakazan za sutra, otišao na 24. novembra, opet na Svetog Kralja pošao za Grčku. Tako da je to interesantno ostalo, i eto vidite kako je to povezano sve i zajedno sa ocem Justinom i tako sa Svetim Kraljem i sa manastirom Dečan i sa Kosovom. On je stalno nekako govorio o Kosovu, koliko je on doživljavao. Taj manastir je bio vezan.
On je zamonašen u Dečanima, je li tako?
Da. Recimo, on je, što sam posle našao, međutim nismo našli, ali ako Bog da, naći ćemo. Bio je neki iguman Justin pre njega. On je, negde su ga, kažu da je ubijen 43. godine ili 42. u manastiru Svete Trojice u Kljevlji. Tamo je zadnji neki zapis bio njemu, onda je nestao, valjda, ne znam da su ga našli posle, a taj iguman Justin, on je zamonašio Makarija u Dečanima. On je bio prijavio ga na monašenje i dao mu ime Makarija. Onda Makarija, vidite, Dečanski, dao njemu ime Justin, to nam pričao otac Jovan Radosavljević, i on imao neke podatke o tom Justinu, ali nikad nismo uspeli da Svetoj Trojici to nekako nikako da nađemo, kažu i da nema, nešto su tražili, nisu uspjeli arhivi da nađu. Pa znači je bio jedan Justin, pa Makarije se rodio, pa se rodio Justin, pa se rodio još jedan Makarije. Znači imamo 4 generacije. Justin makar je, Justin makar je. Tako da, dobro, može bude opet još neki Justin, vidjet ćemo.
A šta je to oče što posebno pamtite, neki događaj, neku anegdotu, eto već ste nam ponešto ispričali za oca Justina.
A verujte, toliko nekih životnih stvari s ocem Justinom, to vam je nekako, taj sećanje njega vam se pojavlja onog trenutka kad vam se nešto životno desi, vi se sjetite njega. Danas smo baš tu, kad smo služili turgi, pa smo se nešto u dva navrata sjetili nekih njegovih priča i nekih njegovih odgovora na neke životne situacije koje on koje on tako jednostavno davao odgovore, u smislu ono što je njega najviše nekako karakterisalo, a to je da je on bio čovjek čistog srca. I to je meni nekako ostalo najupečatljivije što se njega tiče. On nikad nije dozvoljavao da njega savlada neka tuga ili neka zloba u srcu. To je ono što čovjek je važno. Znači, uvijek je tu vedrinu čuvao. Ta vedrina, zaista, to je ona karakteristika ljudi koji nose Hrista u sebi. Vi ne možete da budete nesretni kad je Bog sa vama. Koliko god vas neke životne okolnosti sastave, kako bih rekao, sa svih strana, njega su tih zadnjih godina te bolesti puno sastavile i zaista baš je bio onako u nekim trenucima zaista teško bolestan, ali on nikad nije dozvoljavao da njega tu savlada tuga ili neka melanholija ili da on zaropće na to što se meni ovako, zašto meni onako, nikad uvijek to nosio sa radošću i u svojoj težini širio je radost oko sebe. I ne samo to, kako bih rekao, to, nego on je nekako pokrivao sve oko sebe. Ko je umeo da se sakrije u toj blagodati i da bude zaštićen, on meni kaže ponekad, kaže jer vidim ga kako čovjek ume, kaže, ti bi stalno da se voziš u autobusu. Pa ne može, kaže, stalno u autobusu, mora malo drugačije da dođe nekad. U smislu, objašnjavao mi da ti bi stalno da budeš u tom nekom ščećuren tu, da sakriven, da ništa te onako ne bocka sa strane, nego samo da si tu, nego, kaže, mora malo da te bocka neke stvari. Ne može stalo da se voziš, mora malo da ideš i peške, a nekad i da voziš taj autobus, pa malo je drugačije kad imaš odgovornosti za neke stvari i kad nosiš neki teret. Tako da je on tu bio izuzetno, te neke stvari kad je objašnjavao, nikad nije sad uzeo nešto, ne znam, Sveti Otac rekao onaj, on je tako životne neke priče imao gde je objašnjavao tako jednostavno neke stvari da vi to posle ostane vam ta slika. On kaže, te slike koje tu ispriča, on ti bukvalno nacrta jednu sliku životnu i objasni ti i onda vidiš gde se nalaziš, na kom mestu se ti nalaziš i nađeš sebi odgovor. I osjetiš da je u stvari to taj odgovor onako kako bi ti jedino mogo da razumeš, jer to je dar. Najveće to je, ti možeš da imaš veliko znanje, možeš i teoretsko da imaš, ali znati nekome da to preneseš, to je u stvari Boži dar, da taj čovjek koji je došao tu po duhovnu pomoć, da on od toga ima duhovne koristi. Da on može da to, kako bih rekao, iskoristi bukvalno onako, da ima, da nastavi dalje da živi. To je najvažnija stvar. I kad vi imate problem imate ono trenutku kad ne vidite izlaz. I kad vam se čini da nema više izlaza, i da ne možete više dalje i onda vi posustajete, onda ne možete, šta god da ste u bilo kojim životnim situacijama i gdje god da radite nešto, jer vi ne možete dalje, vas pritiska, počne da pritiskaju misli i počinjete da se vaša misao deli, to je ona šizofrenija, ako sam uradio ovo, zašto sam uradio to, ako nisam uradio, zašto nisam uradio, i stalno imate neku dvostruku misao i onda gotovo, čovjek takav odlučnije govori da zbog toga mnogi recimo u brakovima nemaju dece upravo zato što ima tu nekog dvostruku misao koja mu daje tu neku nesigurnost da on ne zna šta hoće. Mora da znaš šta hoćeš i da ideš. E to je, da on njemu rašisti, kaže, duš, to što radiš, to je dobro i samo treba što na ovakav način, ovako, i ideš dalje. Znači, makneš ovo sa strane što te muči i sablažnjava i kad čovjek ima takvu misao, onda je celovit čovjek i ide dalje. Ide dalje, može da nastavi svoj život da ide i onda nema potrebe, kaže, stalno da ti sedi tu, oče, nema potrebe da te gnjavi. Nego kad dobije ono što mu treba, ide i nastavlja svoj život dok opet zajde, negdje se ne zapeća nešto, pa ne može, krenemo neka muka, ali neke životne stvari čovjek sam mora da nosi. Ne može sad sve neko drugi da ti nosi, ko onda to kaže, meni se vozi stalno autobus, pa ne može stalno se vozi. Moraš malo da ideš peške, malo da se odnojiš i ti, pa to je pravi duhovnik. Da te nauči da onog trenutka kad on ne bude bio tu, da ti znaš koga tražiš i na koji način da tražiš, a to je to. Da nađeš Boga, da nađeš Hrista, da ti osjetiš ukus, kako to izgleda, i onda nastavljaš ti sam, jer to je ono što je najvažnije, da ti moraš sam da se susretneš sa Bogom. Ne može niko umjesto tebe. On je to umeo da dovede čovjeka u to stanje, neki su to prihvatali, neki nažalost nisu prihvatali, i to ono što sam govorio na početku, neki su želi da budu robovi na jedan bolestan način, on nije bio takav i naravno takvom čovjeku nije mogao ni da pomogne, zato što sam taj čovjek nije želeo pomoći, jer on sam je hteo da se zarobi na takav način, i onda nisu mogli da ga razumiju takvi ljudi. A ovi koji su kaže, bili slobodnog srca, koji su zaista čistim srcem tražili Boga, kod Otca Justina su mogli da dobiju upravo to. Eto, mene Bog doveo kod njega da na takav način ja, što kaže, sazrim. Jer to vreme provedeno sa njim u stvari dalo mi je temelj i postavilo temelj za sve do kraja. Treba završiti do kraja, kako je on to 100 puta mi je ponovio. Dušo moje, ne treba da budeš 5 godina monah i ne trebaš da počneš onim čime treba da završiš. Znači, treba da budeš do kraja. Znači, treba izneti svoj krst životni do kraja. Ovo na početku čovjeku se čini, daj sad sve da imam u istom trenutku, i molitvu, i post, i ovo, i duhovnik, i propovjednik, i nema to na početku čovjek tako naivan i ne ume da postavi stvari gde su. Eto je onda on. Ako ima imalo mogućnosti da posluša nekoga, ako ima otvoren um za to, jer on govorio, kaže, da bi bio neko otac, kaže Dušo, pa mora da ima neko ko hoće da bude sin. Ne može ti sad da budeš otac neko ko ne želi da bude sin. Dakle, mora jedno i drugo da se poklopi. Ambe ti budeš otac ako on neće da bude sin, nema ništa toga.
Oče, makar i ostalo je da vam zahvalimo što ste i sa nama podijelili i na ovako topao način tu svoju ljubav koju nosite prema svom duhovnom ocu, ocu Justinu Tasiću.
Evo, hvala Bogu što posle 16 godina opet iznova se sećamo oca Justina i treba to sačuvati, i meni je to značajno uvek kad se setimo njega, i uvek se čovjek dobije novu snagu da ide dalje u tim svim životnim situacijama. I evo danas, na današnji dan, svi da se setimo oca Justina, da se pomolimo za njegovu dušu, za večni život, a evo verujemo da se i on za nas moli, to je ta ljubav koja ne prestaje, i da on zaista jednog dana, kako rekao, ipak se ponovo sretno, ponovo vidimo, kažem, onu odeždu koju sam obukao, trenutku kad smo ga oblačili, ja sam nekako rekao sebe, evo, verujem da jednog dana ćemo se vidjeti, oče, baš u ovoj odeždi, ja tako znam kakve šare ima, da će u toj odeždi ponovo da se vidimo, jer to je nešto nekako i prirodno da se vidimo, tako on je bio služitelj, pa jednog dana da se sretnemo, pa da nastavimo dalje, da služimo zajedno opet, jer u Bogu je ta večnost nema, kako bih rekao, na jedan drugačiji način, verovatno, na drugačiji način postojanja, ali to bi značilo da smo u raju. Ako se ponovo vidimo, evo, ali sa mitropolitom tamo, ako se budemo ponovo videli tamo, može boj, to je raj. Ne može, u paklu nema nikoga, ne vidiš. I sam si u svom egoizmu. A čim vidiš poznatog nekog istrine, imaš tamo nekog koga znaš, kao i ovdje u ovom životu, to je tako jednostavno. Kažeš neki grad, kad ideš pa tamo ti neprimno vidiš, ne znam, u Kinu, pa ne znaš, ko će tamo niti jezik, ništa, uđeš u neki grad, ne znaš da se snađeš. A kad imaš nekog koga znaš, kažeš, pa znam ja ovog tamo, mogu bi da se vidimo, da me on sad čeka na stanici, onda da me povede, vidite, onda već drugačije se znači, pa je tako isto. I u raju, ako imaš nekog, kažeš, pa možda da on će da me sačeka tamo, on je, i to je prirodno da te sačeka i da se vidite, eto, da da Bog snage da ostanemo na tom putu i u njihovom učenju, vidite, to je važno da vi ostanete u tom njihovom učenju, kako će da se prepoznamo ako sad ti uhvatiš neke ludosti tamo, pa možda će, onda ćete biti nepoznati, kažeš, čakaj, ću se teže, pa ja te nisam učio to, kako to sad tako? Razumete, i onda ćeš sam, što kaže, da pobegneš krijući se, to je to. Tako da daće Bog da se vidimo u radosti, da se ponovo sretnemo i da tako nastavimo da živimo u večnom životu.
Amin Bože daj. Oče Makarije, hvala vam još jednom, a dragi naši slušaoci, sa jeromonahom Makarijem, igumanom manastira Savina, razgovarali smo o njegovom duhovnom ocu, arhimandritu Justinu Tasiću, od čijeg upokojenja se danas navršilo 16 godina. Vječan mu spomen i Carstvo nebesko.